From the Conference Center,
mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 182nd ikalawang taon ng pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
President Henry B. Eyring.
Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters, we welcome
mga kapatid, binabati namin kayo sa hapong ito sa panlima at huling sesyon ng 182nd taon ng pangkalahatang kumperensya ng Simbahan ni Jesucristo sa mga banal sa huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa kumperensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyon ito. Ipinaaabot namin ang mainit na pagbati sa mga membro ng simbahan at makaibigan sa lahat ng dako na kikibabahagi sa kaganapang ito sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Ang musika sa sesyong ito ay inihandog ng Tabernacle Choir sa ilalim ng pagkumpas ni Mac Wilberg at Ryan Murphy, kasama sina Bonnie Goodliff at Linda Margetts sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Ang Araw ay Sumisikat, at pagkatapos ang pambungad na panalangin ay alay ni Elder Octaviano Tenorio na nanarilis sa kumperensyang ito sa paglingkod bilang membro ng 70. Pagkatapos ay kakantay ng koro ang Naisip Bang Manalangin. Pagkatapos ng pag-awit, ikalulugod nating marinig sina Albert Robert D. Hales at Richard G. Scott ng Quorum ng 12 Apostol. Sila ay susundan ni Brother Russell T. Oshatorf, Sunday School General President.
Our dear Father in heaven,
ang mahal naming Ama sa Langit, nagpapasalamat kami na nandito kami upang makinig sa mensahe na hinanda ng inyong mga servant. Nagpasalamat kami na nakapag na makapaganda kami ang aming tanggapin at balakasin ang aming testimonya na patuloy na gawain ng inyong anak na si Jesucristo na may hangarin na magtiis hanggang sa wakas. Naway matutunan namin ang pagsamba at pagpuri sa inyo sa pangalan ni Jesucristo na may malinis na puso at naway magkaroon kami ng hangarin na makapasok sa templo at magkaroon ng sagradong pahipagtipan sa iyo na makakabalik sa inyo sa inyong kaharian. Biyayaan niyo po sana ang aming propeta, si Thomas S. Monson. Bigyan niyo po sana siya ng lakas at inspirasyon na ipagpatuloy at pamunuan kami. At pinangalan po namin, iwan namin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
What does it mean to be a Christian?
Anong ibig sabihin ng maging Kristiyano? Ang isang Kristiyano ay may pananampalataya sa Panginoon Jesucristo, na siya ang literal na anak ng Diyos, na isinugo ng kanyang Ama upang magdusa para sa ating mga kasalanan sa dakilang pagpapakita ng pagmamahal na alam natin bilang pagbabayad sala. Ang isang Kristiyano ay naniniwala sa awa ng Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesucristo. Maaari tayong magsisi, magpatawad sa iba, sumunod sa mga utos, at magmana ng buhay na walang hanggan. Ang katagang Kristiyano ay nangangahulugan na tinataglay natin ang pangalan ni Kristo. Kaya gawa natin ito sa pagpapabinyag at pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng may mga otoridad sa kanyang priesthood. Alam ng isang Kristiyano na sa buong kasaysayan, noong pa man ay pinatotohanan na ang mga propeta ng Diyos si Jesucristo. Ang Jesus ding ito, kasama ang Ama sa Langit, ay nagpakita kay propetang Joseph Smith noong 1820 at ipinanumbalik ang Ebanghelyo at ang organisasyon ng kanyang orihinal na simbahan. Sa banal na kasulatan at sa pagsaksi ni Joseph Smith, alam natin na ang Diyos Ama sa Langit ay may niluwalhati at perpektong katawan na may laman at buto. Si Jesucristo ang kanyang bugtong anak na sa laman. Ang Espiritu Santo ay isang personahe ng Espiritu na ang gawain ay patotohanan ng Ama at ang Anak. Ang pangalawang Diyos ay tatlong magkakahiwalay at magkakaibang nilalang na iisang layunin. Sa mga doktrinang ito na pundasyon ng ating pananampalataya, meron pa bang pagdududa o pagtatalo na tayo ay mga Kristiyano? Pero para sa bawat Kristiyano, may isa pang simpleng tanong. Anong klaseng Kristiyano ba tayo? Sa madaling salita, kumusta na ang pagsisikap nating sundan si Jesucristo? Isipin natin ang karanasan ng dalawang disipulong Kristiyano. At sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mamalakaya. At sinabi nila sa kanila, magsinusunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. At padakay iniwanan nila ang mga lambat at nakisunod sa kanya. Bilang mga Kristiyano ngayon, may pagkakataon tayong kumilos padaka at kaagad at may katatagan tulad nila Pedro at Andres. Iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. Tayo man ay inuutosang iwanan ang ating mga lambat na itakwil ang mga makamundong gawi, kaugalian at tradisyon. Inuutosan din tayong talikuran ng ating mga kasalanan. Pinalapit ni Jesus sa kanyang mga karamihan at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin at tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagkakait sa ating sarili na di makadiyos na pag-uugali ay simula ng pagsisisi na naghahatid ng malaking pagbabago ng puso hanggang sa tayo ay wala nang hangarin pang gumawa ng masama. Ang pagbabagong ito na tinatawag na pagbabalik loob ay posible lamang sa pamamagitan ng tagapagligtas. Nangako si Jesus, kung ang mga tao ay lalapit sa akin, ay ipakikita ko sa kanilang mga kahinaan at ang aking biyaya ay sapat para sa lahat ng taong magpapakumbaba ng kanilang sarili sa aking harapan. Sapagkat kung magpapakumbaba sila ng kanilang sarili sa aking harapan at magkakaroon ng pananampalataya sa akin, sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang bagay na maging malalakas sa kanila. Kapag tayo ay napanibago kay Kristo, magbabago ang mismong pagkataon natin at hindi na natin nanaising balikan ang dati nating pag-uugali. Magkagayunman, ang matatapat na Kristiyano ay laging pagpapalain na dumanas ng mga paghihirap at kabiguan. Kapag dumating ang mga nagpapatinong mga hamong ito, maaari tayong matuksong balikan ang dati nating pag-uugali. Matapos ang pagpako sa krus ng tagapagligtas, nagpakita siya sa kababaihan at sinabi sa kanila na makita siya ng kalalakihan sa Galilea. Pagbalik ni Pedro ang pinakaunang apostol sa Galilea, nagbalik din siya sa kung ano ang alam niya na komportable siyang gawin. Mangingisda ako, paliwanag niya, at nagsama siya ng ilang disipulo. Tunay ngang si Pedro at ang iba pa ayaw ng isda, buong magdamag na walang mahuling isda. Kinabukasan nagpakita si Jesus sa pampang at tinawag sila sa kabila ng dagat. Ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan. Agad nakilala ni Juan ang tinig ng tagapagligtas at tagling nagpahitulog si Pedro sa dagat at lumangoy patungong pampang. Sumunod ang mga disipulong nanatili sa bangka. Sa kanyang mga tagubilin at agad na tuklasan na himalang na puno ng mga isda ang kanilang mga lambat. Sa mga Kristiyanong nagbalik sa dati nilang di tapat na pag-uugali, isipin ang halimbawa ng katapatan ni Pedro. Huwag magpaliban. Halina't pakinggan at kilalanin ang tinig ng gurong tumatawag para kayo magbalik sa kanya at muling tanggapin ang kanyang saganang pagpapala. Nang magbalik sa pampang ang mga kapatid, natuklasan nila ang maraming isda at tinapay. Magsiparito kayo at magapawing gutom, pag-anyaya ng tapagligtas. Nang pakainin nila, tatlong beses niya tinanong si Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nang ipinahayag ni Pedro ang kanyang pagmamahal, nagsumamo sa kanyang tagapagligtas. Pakainin mo ang aking mga kordero. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ito ang panawagan ni Kristo sa bawat Kristiyano ngayon. Pakainin mo ang aking mga kordero. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ibahagi ang aking ebanghelyo sa kapwa, sa bawat matanda at bata na nagpapasigla, nagpapapala, papanatag at naghihikayat at nagpapalaka sa kanila. Pinapakain natin ang kanyang mga kordero sa ating tahanan sa paraan ng pamuhay natin ng ebanghelyo, sa pagsunod sa mga utos, pagdarasal, pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagtulad sa kanyang pagmamahal. Pinapakain natin ang kanyang mga tupa sa simbahan, sa paglilingkod sa mga priesthood quorum at auxiliary organization. At pinapakain natin ang kanyang mga tupa sa buong mundo sa pagiging kapwa-taong Kristiyano na ipinamumuhay ang dalisay na relihiyon sa pagbisita at paglilingkod sa mga balo, ulila sa mga ama, maralita at lahat ng nangangailangan. Para sa marami, ang panawagang ito na maging isang Kristiyano ay maaaring mahirap at nakakapahinga pa. Ngunit hindi tayo dapat matakot o makadama ng kakulangan. Nangakong tagapagligtas na ipapantay niya tayo sa kanyang gawain. Magsisunod kayo sa hulihan ko, wika niya, at gagawin ko kayong mga mamalakayan ng mga tao. Sa pagsunod sa kanya, pagpapalain niya tayo ng mga kaloob, talento at lakas na gawin ang kanyang kalooban na magtutulo sa atin na gumawa ng higit pa kaysa sa komportable tayo at gawin ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa kailanman. Maari ang kahulugang ito ay bahagi ang ebanghelyo sa mga kapitbahay, sagipin ang mga naliligaw na landas, maglingkod sa full-time mission, magtrabaho sa templo, magpalaki ng anak na may mga espesyal na pangangailangan, mahalin ang alibughang anak, maglingkod sa may sakit na kasamang titiisin ang mga di pagkakasundo o titiisin ang mga paghati. Ibig sabihin nito ay handang ating sarili na sagutin ang kanyang panawagan sa pagsasabing, saan man ako'y tutungo, nais niyong bigkasin ko. Susundin ko ang utos niyo. Magiging katulad ng nais niyo. Para maging katulad ng nais ng Ama sa Langit, sinusunod natin si Jesu Kristo. Pinatotohanan ko na patuloy niya tayo inuutusang sundan siya. Kung ngayon lang ninyo nalalaman na tapat na Kristiyano ang mga banal sa mga huling araw, o kung hindi kayo aktibo sa simbahan at nais ninyong sundan siya muli, huwag matakot. Ang mga unang disipulo ng tagapagligtas ay puro mga bagong miyembro ng simbahan na kababalik loob pa lamang sa kanyang ebanghelyo. Matyagang tinuro ni Jesus ang bawat isa sa kanila. Tinulungan niya silang gampanan ang kanilang mga responsibilidad. Tinawag niya silang kanyang mga kaibigan at ibinuwis ang kanyang buhay para sa kanila. At nagawa na rin niya iyon para sa inyo at sa akin. Pinatotohanan ko na sa pamamagitan ng kanyang walang katapusang pagmamahal at awa, maari tayong maging mas Kristiyanong mga Kristiyano. Isipin ang mga sumusunod na mga katangi ang tulad ni Kristo. Kamusta naman ang pagpapalakas ng mga ito sa ating sarili? Pagmamahal ng isang Kristiyano, pinahalaga ng tagapagligtas ang lahat, mabait at mahabagin sa lahat. Iniwan niya ang 99 upang hanapin ang isang nawawala dahil magiging mga buhok ng ating ulo ay bilang sa Kanya. Pananampalataya ng isang Kristiyano, sa kabila ng mga tukso, pagsubok at pag-uusig, nagtiwala ang tagapagligtas sa ating Ama sa Langit at piniling maging tapat at masunurin sa Kanyang mga utos. Sakripisyo ng isang Kristiyano, buong buhay ng tagapagligtas ay ibinigay niya ang kanyang oras, lakas, at sa huli, sa pagbabayad sala, ay ibinigay niya ang kanyang sarili para lahat ng anak ng Diyos ay mabuhay na muli at magkaroon ng pagkakataong magmana ng buhay na walang hanggan. Pagmamalasakit ng isang Kristiyano, tulad ng mabuting Samaritano, patuloy na tumutulong ang tagapagligtas na sagipin, mahalin, at pangalagaan ng mga tao sa kanyang paligid, anuman ang kanilang kultura, paniniwala, o sitwasyon. Paglilingkod ng isang Kristiyano, umigib man sa tubig sa balon, nagluluto ng mga kakaing isda o naguhugas ng maruming paa, ginugol ng tagapagligtas ang kanyang mga araw sa paglilingkod sa iba, na pinasisigla ang napapagod at pinalalakas ang mahihina. Pagtsatsaga ng isang Kristiyano, sa kanyang sariling kalungkutan at pagdurusa, naghintay ang tagapagligtas sa tulong ng kanyang Ama. Nagtsaga alang-alang sa atin, hinihintay niyang makita natin ang tamang landas at umuwi tayo. Kapayapaan ng isang Kristiyano, sa buong paglilingkod niya, hinimok niyang magkasundo tayo at itinaguyod ang kapayapaan, lalo sa kanyang mga disipulo. Itinuro niya na ang mga Kristiyano ay hindi maari makipagtalo sa ibang mga Kristiyano, anuman ang kanilang mapagkasunduan. Pagpapatawad ng isang Kristiyano, itinuro niya na pagpapalain natin ang mga sumusumpa sa atin. At ipakita natin ang paraan ng pagdarasal upang yaong mga nagpako sa kanya sa krus ay mapatawad. Pagbabalik loob ng isang Kristiyano, tulad ni na Pedro at Andres, marami nakakaunawa sa katotohanan ng Ebanghelyo pagkarinig nila dito. Bigla sila nagbabalik loob. Para sa iba, maaring mas matagal ito. Sa isang paghahayag kay Joseph Smith, itinuro ng tagapagligtas, yaong sa Diyos ay liwanag, at siya na tumatanggap ng liwanag, at nagpapatuloy sa Diyos ay tumatanggap ng marami pang liwanag. At ang liwanag na iyon ay lumiliwanag ng lumiliwanag hanggang sa ganap na araw. Si Jesucristo ang ilaw at manunubos ng sanlibutan. At ang Espiritu ng katotohanan. Pagtitiis ang isang Kristiyano hanggang sa wakas, sa lahat ng araw ng tagapagligtas, hindi siya sumuko kailanman sa paggawa ng kaloob ng kanyang Ama, kundi nagpatuloy siya sa kabutihan, kaibaitan, awa at katotohanan hanggang sa wakas ng kanyang mortal na buhay. Ito ang ilan sa mga katangian ng mga nakikinig at sumusunod sa tinig ng tagapagligtas. Bilang isa sa kanyang natatanging saksi sa lupa, pinatotohanan ko bilang isang Kristiyano na nanawagan siya sa inyo ngayon. Pumarito ka, sumunod ka sa akin. Halina't tumahak sa landas, patungo sa walang hanggang kaligayahan, kagalakan, at buhay na walang hanggan sa kaharian ng ating Ama sa Langit. Sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas at manunubos. Amen.
Thank you, Elder Hales. We love you.
Salamat, Elder Hales. Mahal ka namin. Inihag ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith ang kahangahangang doktrina ng sagradong ordinansa ng binyag. Dumating ang paghahayag na iyon nang itinuturo ng iba pang mga simbahang Kristiyano na ang kamatayan ang nagtatadhana sa kahahantungan ng kaluluwa. Itinuro nila na ang mga nabinyagan ay ginagantimpala ng walang katapusang kagalakan samantalang ang iba ay dumaranas ng walang hanggang kaparusuhan na walang pag-asang matubos pa. Ang paghahayag ng Panginoon na sa wastong autoridad ng priesthood, ang binyag ay maaring isagawa para sa mga patay gamit ang proxy ay nagbibigay katarungan sa kanyang pahayag na maliban ang tayo panganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pagbibinyag gamit ang proxy ang makapaglalaan sa mahalagang ordinansang ito sa lahat ng karapat-dapat na mga pumanaw na hindi nakatanggap nito sa mortalidad. Ang maluwalhating doktrinang ito ay isa pang saksi sa lawak ng nasasakupan ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Ginawa niyang posible ang kaligtasan sa bawat kaluluwang nagsisisi. Dinaig ng kanyang pagbabayad sala ang kamatayan at pinayagan niyang matanggap na mga karapat-dapat na yumao ang lahat ng mga ordinansa ng kaligtasan gamit ang proxy. Sa isang liham na isinulat mahigit 150 taon na nakalilipas, sinabi ni Joseph Smith, ang mga banal ay may pribilehiyong mabinyagan para sa kanilang namatay na mga kamag-anak na tumanggap ng ebanghelyo sa daigdig ng mga espiritu sa pamamagitan ng mga inatasang mangaral sa kanila. Ang mga banal na hindi nakagagawa nito alang-alang sa kanilang mga kamag-anak na namatay na ay inilalagay sa panganib ang kanilang sariling kaligtasan. Ipinagkaloob ng propetang si Elijah ang mga susi ng pagsasagawa ng mga gawain para sa mga patay kay Joseph Smith sa Kirtland Temple upang tuparin ang pangako ng Panginoon na kanyang itatanim sa mga puso ng mga anak ang mga pangakong ginawa sa mga ama at ang mga puso ng mga anak ay magbabalik loob sa kanilang mga ama. Sa dagdag na paghahayag kay Joseph Smith at sa sumunod na mga propeta, naunawaan at pinaghandaan ang gawain sa templo at ang pagsikap sa family history na sumusuporta dito. Bawat propeta magmula kay Joseph Smith ay binigyang diin na mahalagang ilaan ang lahat ng mga ordinansa para sa ating sarili at sa namatay nating mga ninuno. Ang gawain sa templo at family history ay isang gawain na nahahati sa dalawang bahagi. Magkaugnay ang mga ito tulad ng mga ordinansa ng binyag at ng kaloob ng Espiritu Santo. Maaring hindi magawa ng ilang miyembro ang mga gawain ito dahil sa problema sa kalusugan o distansya sa templo. Itinuro ni Pangulong Howard W. Hunter, kailangan nating maisagawa ang mga ordinansa ng priesthood sa templo na mahalaga sa ating sariling kadakilaan. Pagkatapos ay kailangan nating gawin ang mahalagang gawain para sa mga hindi nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin ang ebanghelyo sa buhay na ito. Ang paggawa nito para sa iba ay naisasagawa sa dalawang hakbang. Una, sa pagsasaliksik ng family history para matukoy ang ating mga ninuno. At pangalawa, sa pagsasagawa ng mga ordinansa ng templo upang bigyan sila ng pagkakataon tulad ng inilalaan sa mga nabubuhay pa. Gayunman, maraming miyembro ng simbahan ang limitado ang pagpasok sa mga templo. Ginagawa nila ang lahat sa abot kaya nila. Nagsasaliksik sila sa family history at ipinagagawa sa ibang ordinansa sa templo. Gayunman, may ilang miyembro na ginagawa ang gawain sa templo, ngunit bigong gawin ang pagsasaliksik ng family history sa kanilang sariling mga ninuno. Kahit nagsasagawa sila ng banal na paglilingkod sa pagtulong sa iba, nawawala sa kanila ang mga pagpapala sa hindi pagtuntun sa sarili nilang kamag-anak na namatay na gaya ng bilin ng mga propeta sa mga huling araw. Gaya ng natutunan ko, ang mga nagsasaliksik ng family history at pagkatapos ay nagsasagawa ng mga ordinansa sa templo para sa mga pangalan na nahanap nila ay makadarama ng dagdag na kagalakan sa pagtanggap kapwa sa mga pagpapalang ito. Nais ng Ama na sa langit na matanggap natin ang kapwa pagpapala ng mahalagang gawain ito para sa mga patay. Inakay niyang iba upang ipakita sa atin kung paano maging kwalipikado. Nasa inyo at nasa akin ang pag-angkin sa mga pagpapalang iyan. Ang anumang gawain sa loob ng templo ay makabuluhang sandali. Ngunit ang pagtanggap ng mga ordinansa para sa isa sa mga yumain ninyong ninuno ay lalong magpapabanal sa oras na ginugol sa templo at mas malalaking pagpapala ang matatanggap. Ipinahayag ng unang panguluhan, ang pinakamahalagang obligasyon natin ay hanapin at tukuyin ang sarili nating mga ninuno. Gusto ba ninyo, mga kabataan, ng isang tiyak na paraan para maalis ang impluwensya ng kalaban sa inyong buhay? Isubsob ang inyong sarili sa paghahanap ng inyong mga ninuno. Ihanda ang kanilang pangalan para maisagawa ang mga sagradong ordinansa para sa kanila sa loob ng templo at magpunta sa templo para magsilbing proxy nila upang tanggapin ang mga ordinansa ng binyag at kaloob na Espiritu Santo. Sa pagtanda ninyo, magagawa ninyo makibahagi sa pagtanggap ng iba pang mga ordinansa. Wala akong maisip na mas mainam na protection laban sa impluwensya ng kalaban sa inyong buhay. Sa Russia Rostov Mission, inanyahan ang kabataan na mag-index ang bawat isa ng 2,000 pangalan at ihanda ang kahit isang pangalan lang mula sa sarili nilang pamilya para sa mga ordinansa sa templo. Ang mga nakagawa sa meeting ito ay inanyayahang pumunta sa bagong Kiev Ukraine Temple. Isang banatilyo ang nagkwento ng kanyang karanasan. Marami akong iniubos na oras noon sa mga computer game. Nang simulan ko ang indexing, wala na akong panahon para maglaro nito. Nung una, naisip ko, hindi. Paano nangyari ito? Nang matapos ang proyektong ito, nawalan na rin ako ng interes sa paglalaro. Ang gawain sa genealogy ay isang bagay na magagawa natin dito sa mundo at mananatili ito sa langit. Maraming matatapat na banal ang nakapagsaliksik na ng kanilang mga ninuno at inireserba nila ang pangalan sa family research para hindi muna isagawa ang mga ordinansa sa sarili nilang pamilya upang sila ang mag-proxy. Ang layo ng pagre-reserba ng mga pangalan ay para ang individual ang makapagsagawa ng mga ordinansa para sa mga ninuno at kaugnay ng mga linya para bigyan kayo ng sapat na panahon na isagawa ang mga ito. Sa ngayon, may 12 milyong mga pangalan at milyon-milyong kaukulang ordinansa ang nakareserba. Maraming pangalan ang ilang taon nang nakareserba. Ang nahanap ng mga ninuno ay tsak na sabik ng mapahintulutang magawa ng mga ordinansa ang kanilang pangalan. Gayunman, maaring hindi sila masyadong masaya kapag kailangan pa sila maghintay para may sagawa ang mga ordinansa para sa kanila. Hinihikayat namin kayong may maraming inireserbang pangalan na ipagawa ito sa iba para ang mga kamag-anak ninyo, ang mga miyembro ng ward at stake ay makatulong sa pagkumpleto ng gawain ito. Magagawa ninyo ito sa pamimigay ng mga temple cards sa mga miyembro ng ward at stake na handang tumulong o sa paggamit ng Family Search computer system upang direktang maisumite ang mga pangalan sa templo. Ang huling option ang matagal nang ginagawa ni Cindy Blevins ng Casper, Wyoming. Si Sister Blevins ay nabinyagan noong teenager siya at siya lang ang miyembro ng kanyang pamilya na sumapi sa simbahan. Napakarami na niyang nagawang genealogy. Ngunit napakarami ng pangalan para makumpleto niya at ng kanyang pamilya. Dahil dito, isinumite ni Sister Blevins ang mga pangalan sa templo. Nasabi niya, kadalasan ay nakukumpleto sa loob ng ilang linggo. Karaniwan ay sa isa sa dalawang pinakamalapit na mga templo sa kanyang tahanan. Natutuwa daw siyang isipin na mga kaibigan at kapitbahay sa kanyang sariling ward at stake ay maaring kabilang sa mga tumutulong sa pagkumpleto ng gawain para sa kanyang mga ninuno. Pinasasalamatan niya ang paggawa nila nito. Gustong-gusto na mahal kong asawang si Janine ang pagsasaliksik sa family history. Noong maliliit pa mga anak namin, nakikipagrelyebo siya sa pagbabantay sa mga bata, sa mga kaibigan para makapag-ukol siya ng ilang oras bawat ilang linggo sa pagsasaliksik ng aming mga ninuno. Nang umalis sa bahay ang bunsong anak namin, itinala niya sa kanyang journal. Kagagawa ko lang ng desisyon at gusto kong panindigan at ipagsigawan ito. Ang dating silid ni Mike ay naging silid ko para sa genealogy. Kumpleto ito ng gamit para makabuo ng mga talaan at makagawa ko. Ang buhay ko ay matutuon ngayon sa mahalagang pagsasaliksik ng pamilya at pagsusumiti ng mga pangalan sa templo. Sabik na sabik akong gawin ito. Mababasa sa isa pang journal entry. Ang himala ay nangyari sa akin sa Family History Office ni Mel Olsen na nagbigay sa akin ng printout ng lahat ng aking nahanap na mga pedigree chart mula sa update na mga ancestral file computerized record na ipinadala sa Genealogical Society. Karamihan ay mula sa apat na henerasyong programa na panawagan ng simbahan maraming taon na nakalilipas. Palaging nasa isip ko ang malaking gawaing naghihintay sa akin. Natipunin ang lahat ng nasaliksik na tala ng aking mga mula sa mga organisasyon ng pamilya upang ilagay lahat ito sa computer para sa kauna-unahang malaking computerized distribution ng ancestral file. At naroon silang lahat, maganda, maayos, at malinaw na nakaprint at nasa ibabaw ng mesa sa harapan ko. Nag-umapaw ang tuwa ko at naupo ako na namamangha at pagkatapos ay nagsimulang umiyak. Napakaligaya ko. Para sa tulad kong walang tigil na nagsasaliksik sa loob ng 30 taon, ang computerization ng lahat ng talaang ito ay talagang kapanapanabik. At kapag naisip ko ang daan-daang libong mga tao na ngayon o di magtatagal ay maglalagay sa computer ng napakaraming listahan ng mga census at mga disk na siniliksik ng pribado, tuwang-tuwa ako. Tunay na ito ang gawain ng Panginoon at siya ang namamahala dito. Mahal kita, Janine. Sapat na ang naranasan ko sa napakagiting na gawain ito para malaman ang mga susi ni Elijah na ipinanumbalik kay Joseph Smith. Ang nagbibigkis sa ating mga puso at naguunay sa ating mga ninuno na naghihintay ng ating tulong. Sa ating mga pagsisikap sa mga banal na templo dito sa lupa, gamit ang awtoridad na ipinagkatiwala ng tagapagligtas, natatanggap ng ating mga ninuno ang nakapagliligtas na ordinansa para matamasa nila ang walang hanggang kaligayahan. Noon, dahil sa matinding pananalig sa kabanalan ng gawain, magiting na hinaharap ng mga tao ang hamon na parabang kaya nilang anihing mag-isa ang lahat ng butil sa Nebraska. Ngayon, marami na nagtutulong-tulong para magawa ito. Sama-sama nating magagawa ang kanilang kailangang gawain. Nagpapatotoo ako na ang espiritu ni Elijah ang umaantig sa puso ng marami sa mga anak ng Ama sa buong mundo na siyang nagpapabilis sa gawain para sa mga patay. Ano naman ang ginagawa niyo? Pinagdadasal na ba ninyo ang gawain para sa sarili ninyo mga ninuno? Isantabi ang mga bagay sa inyong buhay na hindi mahalaga. Magpasyang gawain ang isang bagay na magkakaroon ng epekto sa walang hanggan. Marahil nadama na ninyong dapat hanapin ang inyong mga ninuno, ngunit nadamang hindi kayo genealogist. Di ba ninyo nakikita na di kayo kailang maging genealogist? Nagsisimula ang lahat ng ito sa pagmamahal at matapat na ngaring tulungan ang mga nasa kabilang buhay na hindi matulungan ang kanilang sarili. Magtanong-tanong kayo. Makahanap kayo ng isang tao sa inyong lugar na makatutulong sa inyo na magtagumpay. Ang gawain ito ay espiritual. Isang napakalaking pagtutulungan sa magkabilang panig ng tabing na kapwa tumatanggap ng tulong. San man kayo naroroon. Sa pamamagitan ng panalangin, pananampalataya, determinasyon sa gisag, sigasig at kaunting sakripisyo, malaki ang mayaambag ninyo. Simula na ngayon, ipinangangako ko na tutulungan kayo ng Panginoon na mahanap ang daan at napakaganda ng mararamdaman ninyo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign. My son emailed me saying, "Dad, maybe you could tell
Itay, baka pwede po ninyong sabihin kapag may lalabas kayong artikulo." Ang sagot ko, "Gusto ko lang malaman kung binabasa ninyo ang mga magazine ng simbahan." Sumulat siya ulit at na nagpaliwanag na ang kanyang 10 taong gulang na anak na babae ang nakapasa sa pagsubok. Kinuha niya ang ensign sa mailbox, pumasok sa bahay at binasa ito. Pagkatapos pumasok siya sa silid namin at ipinakita sa amin ang inyong artikulo. Binasa ng apo kong babae ang ensign dahil gusto niyang matuto. Malaya siyang kumilos na mag-isa. Kamakailan ay inaprubahan ng unang panguluhan ang bagong mga pag-aaralan para sa kabataan na susuporta sa hangarin ng mga kabataan na matutuhan, ipamuhay, at ibahagi ang ebanghelyo. Ang mga pag-aaralan ito ay maaari na ngayong reviewin online. Sa Enero, sisimulan natin gamitin ang mga ito sa mga silid-aralan. Noong nagtuturo ang tagapagligtas, ang kalayaan ng nag-aaral ay napakahalaga. Ipinakita niya sa atin hindi lamang kung ano ang ituturo, kundi kung paano rin magturo. Nakatuon ang kanyang pansin sa mga pangangailangan ng nag-aaral. Tinulungan niya ang mga tao na matuklasan nila mismo ang katotohanan. Nakikinig siya palagi sa kanilang mga tanong. Ang mga bagong pag-aaralan ito ay tutulong sa ating lahat na matuto at magturo sa paraan ng tagapagligtas sa ating mga tahanan at silid-aralan. Sa gayon, tutugon tayo sa kanyang paanyaya na pumarito, sumunod sa akin. Kagaya ng sinabi ni Elder Hales. Habang binubuo noon ang mga bagong pag-aaralan ito, nakita ko ang mga leader at guro sa mga auxiliary at seminary na sumasangguni sa mga magulang para matugunan nila ang mga pangangailangan ng kanilang mga tinuturuan. Nakita ko ang mga kabataang babae sa kanilang mga klase, mga kabataang lalaki sa kanilang mga quorum sa Aaronic Priesthood, at kabataan sa Sunday School na natututong gumamit ng kanilang kalayaan at kumilos para sa kanilang sarili. Isang guro ng kabataan sa Sunday School ang nag-isip kung paano tutulungan ang 2 autistic na binatilyo na gamitin ang kanilang kalayaan at kumilos para sa kanilang sarili. Nang anyayahin niya ang mga miyembro ng klase na ibahagi ang kanilang natutuhan, nag-alala siya na baka tanggihan ng 2 binatilyong ito ang kanyang paanyaya. Pero hindi sila tumanggi. Tumayo ang isa para ituro ang natutuhan niya at nagpatulong sa kanyang kaklaseng autistic. Nang magsimulang mahirapan ang una, nanatili sa kanyang tabi ang kaklase niya at bumulong sa kanya para madama niyang tagumpay siya. Kapwa sila nagtuturo ng araw na yon. Itinuturo nila ang itinuturo ng tagapagligtas, ngunit nagtuturo rin sila sa paraan ng pagtuturo ng tagapagligtas. Noong nagtuturo ang tagapagligtas, ginawa niya ito dahil sa pagmamahal sa mga tinuturuan niya, gaya ng ginawa ng kaklaseng ito sa kanyang kaibigan. Kapag natuto tayo at itinuro ang kanyang sarili sa kanyang paraan, tinatanggap natin ang kanyang paanyaya na pumarito, sumunod sa akin. Sumusunod tayo sa kanya sa paisa-isang hakbang. Sa bawat hakbang, napapalapit tayo sa tagapagligtas. Nagbabago tayo. Alam ng Panginoon na ang espiritual na pag-unlad ay hindi nangyayari ng minsanan. Ito ay nangyayari ng dahan-dahan. Sa tuwing tatanggapin natin ang kanyang paanyaya at pipiliing sumunod sa kanya, umuunlad tayo tungo sa lubusang pagbalik-loob o pagbabago. Pagbabalik-loob ang mithiin ng lahat ng itinuturo at natututuhan sa Ebanghelyo. Ang pagbabalik-loob ay hindi nangyayari ng minsanan. Ito ay habang buhay na pagsisikap upang maging higit na katulad ng tagapagligtas. Ipinaalala sa atin ni Elder Dallin H. Oaks na hindi sapat ang makaalam. Upang magbalik-loob, kailangan tayo may gawin at maging. Kaya't ang pagkatuto para magbalik-loob ay tuloy-tuloy na proseso ng pag-alam, paggawa, at pagiging. Gayon din, sa pagtuturo para magbalik-loob ay kailangan ng pangunahing doktrina, paanyayang kumilos, at pangakong mga pagpapala. Kapag nagtuturo tayo ng tunay na doktrina, tinutulungan natin ang nag-aaral na malaman ito. Kapag inaanyayahan natin ang ibang tao na kumilos, tinutulungan natin silang gawin o ipamuhay ang doktrina. At kapag dumating ang mga pagpapalang ipinangako ng Panginoon, tayo ay nagbabago. Kagaya ni Alma, tayo ay maaring maging bagong nilalang. Ang mga bagong pag-aaralan para sa kabataan ay may isang mithiin. Tulungan ang kabataan na magbalik-loob sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Nakita ko kamakailan lang ang isang binatilyo sa klase sa Sunday School na nakatuklas ng katotohanan sa kanyang sarili. Nang mapansin kong nahihirapan siyang maiugnay ang pagbabayad sala sa kanyang buhay, itinanong ko kung nakadama na siya ng pagpapatawad. Sagot niya, "Opo. Gaya nung nabali ko ang ilong ng kalaro ko habang naglalaro kami ng soccer. Nalungkot po ako. Iniisip ko po kung ano ang kailangan kong gawin para bumuti ang pakiramdam ko. Kaya nagpunta ako sa bahay niya at humingi ng patawad. Pero alam kong may kailangan pa akong gawin. Kaya nanalangin ako. At nadama ko na pinatawad din ako ng Ama sa Langit. Iyan po ang ibig sabihin sa akin ng pagbabayad sala." Nang ikwento niya ang karanasang ito sa klase ng araw na yon, binasa niya ang Juan 3.16. "Sapagkat gayon na lamang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at nagpatotoo sa kapangyarihan ng pagbabayad sala." Ang doktrina ng ito ay hindi na isang konsepto lang para sa isang binatilyo. Bahagi na ito ng kanyang buhay dahil may sarili siyang tanong at pagkatapos ay ginamit ng kanyang kalayaan para kumilos. Ang binatilyong ito ay lalong nagbabalik loob at gayon din ang kanyang mga kaklase. Nagtuon sila ng pansin sa isang mahalagang doktrina sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Iniugnay nila ang mga sagradong salita sa sarili nilang buhay at tapos ay nagpatutuo sa mga pagpapalang dumating sa kanila bilang bunga ng pagsunod sa doktrina. Kapag itinuturo natin ang Ebanghelyo ni Hesukristo, nakatuon ang ating pansin sa mga banal na kasulatan at sa mga salita ng mga makabagong propeta. Umaasa tayo sa sagradong teksto para mapalakas ang pananampalataya, magkaroon ng patotoo, at tulungan ng lahat na lubusang magbalik-loob. Ang bagong pag-aaralan para sa kabataan ay tutulong sa lahat ng ginagagamit nito na maunawaan at ipamuhay ang salita ng Diyos. Habang nagtuturo sa mga banal sa Costa Rica, ipinakita ko ang kopya ng pagtuturo. Walang higit na dakilang tungkulin at nagtanong, "Ilan sa inyo may kopya ng manual na ito?" Halos lahat ay nagtaas ng kamay. May ngiting sinabi ko, "At diyak na binabasa ninyo ito bawat araw." Nagulat ako na isang babae sa harapan ang nagtaas ng kanyang kamay. Tanda na binabasa niya ito araw-araw. Pinapunta ko siya sa podium para magpaliwanag. Sabi niya, "Binabasa ko ang aklat ni Mormon tuwing umaga. Pagkatapos ay nagbabasa ako sa pagtuturo. Walang higit na dakilang tungkulin para maituro ko sa aking mga anak ang natutuhan ko sa pinakamainam na paraan. Nais niyang matutuhan at ituro ang kanyang salita sa kanyang paraan. Kaya't inaral niya ang kanyang salita sa mga banal na kasulatan at pagkatapos ay pinag-aralan kung paano ituro sa kanyang salita para sa kanyang mga anak at lubos ang magbalik-loob. Ang kanyang paraan ng pag-aaral at pagtuturo ng Ebanghelyo ay hindi nangyari ng minsanan. Nagdesisyon siyang gawin ang isang bagay. At habang ginagawa niya ang alam niyang dapat niyang gawin, lalo siyang pinalakas ng Panginoon sa pagtahak sa kanyang landas. Kung minsan ang landas tungo sa pagbabalik-loob ay mahaba at mahirap. Ang bayaw ko ay di gano'ng aktibo noon sa simbahan sa loob ng mga 50 taon. Nang siya ay nasa mga 60 na, ay doon lamang niya sinimulang tanggapin ang paanyaya ng tagapagligtas na bumalik. Marami ang tumulong sa kanya. Isang home teacher ang nagpadala sa kanya ng postcard bawat buwan sa loob ng 22 taon. Ngunit kailangan siya ang magpasya na gusto niyang bumalik. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang kalayaan sa pagpili. Kinailangan niyang gawin ang unang hakbang na iyon at ang mga susunod na panghakbang. Ngayon, nabuklod na silang mag-asawa at naglilingkod siya ngayon sa bishopric. Kamakailan, ipinakita namin sa kanya ang mga video na ginawa para tulungan ang mga leader at guro na ipatupad ang mga bagong pag-aaralan. Pagkatapos panoorin ang video, sumandal sa kanyang upuan ang bayaw ko at sinabing, siguro kung mayroon yan noong kabataan ko, baka naging aktibo ako. Ilang linggo na ang nakalilipas, may nakilala kong isang binatilya na may problema. Tinanong ko kung miyembro siya ng simbahan. Sinabi niya hindi siya naniniwalang maaaring malaman kung may Diyos o wala, ngunit noong bata pa siya ay alam niya ang tungkol sa simbahan. Nang sabihin ko sa kanya ang tungkulin sa Sunday School at na magsasalita ako sa pangkalahatang konferensya, sabi niya, kung magsasalita ka, panunoorin ko ang sesyong yon. Sana nanonood siya ngayon. Alam ko na kung nanonood siya, may natutuhan siya. Itong conference center ay pambihirang lugar para matuto at makapagturo para sa pagbabalik loob. Kapag ipinamuhay natin ang mga alituntunang itinuturo ng mga sinangayunan nating bilang mga propeta, tagakita at tagahayag, natututo tayo sa paraan ng tagapagligtas. Humahakbang tayo palapit sa Kanya. Sa pagtatapos nitong konferensya, inaanyayahan ko ang lahat ng nakinig na gawin ang hakbang na iyon. Tulad ng mga Nephita noong una, magsiuwi tayo sa ating mga tahanan at bulay-bulayin ang mga bagay na sinabi at tanungin ang Ama sa kanyang pangalan upang tayo ay makaunawa. Gusto naming makaunawa ang bawat kabataan. Gusto namin silang matuto, magturo at ipamuhay ang Ebanghelyo ni Hesukristo araw-araw. Ito ang gusto ng Panginoon sa lahat ng kanyang anak. Ikaw man ay bata, kabataan o matanda, inaanyayahan kitang lumapit at sundan ang kanyang mga yapak. Sa bawat paghakbang natin, nagpapatotoo ako na palalaksin tayo ng Panginoon. Tutulungan niya tayong tahakin ang landas. At kapag lumitaw ang mga hadlang, makapagpapatuloy tayo. Kapag dumating ang pangamba, magpapatuloy tayo. Hindi tayo kailanman aatras. Hindi tayo maliligaw. Mahal kong pinatotohanan ko na ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Hesukristo ay buhay. Pinatotohanan ko na patuloy tayong tinatawag na tagapagligtas tulad ng ginawa niya noong una na lumapit sa kanya. Maaari nating tanggapin ang kanyang paanyaya. Tayong lahat ay maaaring matuto, magturo at ipamuhay ang kanyang salita sa kanyang paraan sa paghakbang palapit sa tagapagligtas. Sa paggawa nito, tayo ay tunay na magbabalik loob. Sa pangalan ni Hesukristo, amen.
Ang koro at kongregasyon ay magkasama ngayong awitin ang Panginooy Hari. Pagkatapos ng pag-awit, maririnig natin sina Elder Marcos B. Nash, Daniel L. Johnson, at Don R. Clark ng 70. Sila ay susundan ni Elder David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 182nd semi-annual.
Ito ang 182nd ikalawang pangkalahat ng konferensya ng ang Simbahan ng Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw.
Hindi po natatagalan, ilan sa amin sa pamilyang Nas ang umakyat sa tuktok ng Huayna Picchu, isang mataas na tuktok sa tabi ng mga labi ng sinaunang Inca sa Machu Picchu sa kabundukan ng Peru. Napakatarik nito na may makapigil hiningang tanawin at matatarik na bangin. Nakalulungkot na may mga nagsiakyat doon na namatay ng mahulog sa makitid at matarik na bulaos na iyon. Upang maiwasan ang gayong mga trahedya, tinalian ng matitibay na kable ang matigas na bato sa gilid ng bundok ng Huayna Picchu. Humawa kami sa mga kableng iyon habang umakyat at nakarating kami ng ligtas sa tuktok. Napakaganda ng tanawin. Tulad ng landas sa Huayna Picchu, ang ating paglalakbay sa mundo ay matarik at mahirap akyatin at kailangan ng tulong ng Ama sa Langit para magtagumpay itong maakyat. Dahil dito, nagtakda siya ng mga lituntunin at ordinansa ng Ebanghelyo upang akayin tayo sa tagapagligtas at sa kanyang nakapagliligtas na kapangyarihan. Ang una sa mga lituntunin iyon, ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay parang mga kable sa Huayna Picchu. Kung matibay at mahigpit na nakatali sa bato ng ating manunubos, tutulungan tayo ng pananampalataya na ligtas na makakyat sa landas ng Ebanghelyo. Daigin ang bawat hamon ng mortalidad at bumalik sa maringal na presensya ng ating Ama sa Langit. Lahat ng bagay ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang alituntunin kapwa ng gawa at ng kapangyarihan. Ito ay hindi ang pagkakaroon ng ganap na kaalaman sa mga bagay, kaya nga kung tayo ay may pananampalataya, umaasa tayo sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit totoo. Ito ay isang katunayan na natatamo sa pamamagitan ng ating pag-aaral na nagpapakilos sa atin, na tularan ng halimbawa ng tagapagligtas at mapanalangin sundin ang kanyang mga utos, maging sa mga panahon ng sakripisyo at pagsubok. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan ng Panginoon na naipapakita, bukod pa sa ibang mga bagay. Sa pag-asa sa mabubuting bagay na darating, mga himalang nagpapatunay sa pananampalataya at pangangalaga ng langit sa mga bagay na espiritual at temporal. Ang buhay ni Anne Rowley, isang pioneer noong bago pa lang ang simbahan, ay nagpapamalas kung paano mabuting naiimpluensyahan ng pananampalataya ang ating buhay sa kabutihan. Isang balo mula sa England, si Sister Rowley ay nananampalataya nang sagutin niya ang tawag ng propeta na magtipon-tipon sa Sion. Kasama siya sa Martin Hancock Company na naabutan ng pagbagsak ng malalaking niyebe sa daan noong taglagas ng 1856. Umabot sila sa punto ng paglalakbay na halos mamatay sa gutom ang kanyang pitong anak. Isinulat niya, "Masakit sa aking makita na nagugutom ang aking mga anak. Papagabi na, pero wala pa rin makain para sa hapunan. Humingi ako ng tulong sa Diyos tulad ng dati. Lumuhod ako na inaalala ang dalawang matitigas na biskwit na natira sa paglalayag sa dagat. Hindi ito gaano malalaki at napakatigas kaya't hindi ito mahati. Totoong hindi iyon sapat para mapakain ang walong tao. Pero ang limang tinapay at dalawang isda ay hindi rin sapat para mapakain ang 5,000 tao. Pero sa pamamagitan ng himala, nagawa iyon ni Jesus. Kaya sa tulong ng Diyos, walang imposible. Nakita ko ang mga biskwit at inilagay ko ito sa malaking kaldero at inilubog ito sa tubig at hiniling ko sa Diyos na basbasan ito. Pagkatapos ay tinakpan ko ang kaldero at isinalang ito sa uling. Nang tanggalin ko ang takip maya-maya pa, nakita kong puno ng pagkain ang kaldero. Lumuhod kami mag-anak at nagpasalamat kami sa Diyos sa kanyang kabutihan. Nang gabing iyon, may sapat ng pagkain ang aking pamilya. Malaki ang sakripisyo ni Anne Rowley sa pamumuhay ng Ebanghelyo at kinailangan niya ng tulong at hiniling niya ito sa panalangin. Dahil sa kanyang pananampalataya, napuspos siya ng pag-asa at himalang napakain niya ang kanyang pamilya. Biniyayaan din siya ng Panginoon ng malaking kakayahang magtiis nang may pananampalataya hanggang wakas. Sa kabila ng walang katiyakang hinaharap, hindi niya pinilit malaman kung paano niya mapapakain ang kanyang mga anak kinabukasan. Sa halip, matiyaga siyang naghintay sa Panginoon at nagpatuloy ng may pag-asa. Tulad ng ipinahayag sa magandang himno, "Liwanag sa gitna nitong dilim, maging gabay. Tahanan ko'y malayo sa akin, maging gabay. Palakasin at ang palakasin at ang hinaharap di man tanaw. Patnubay mo'y sapat. Tayo man ay maaaring manampalataya na gayon sa Panginoon, naniniwala at nagtitiwala na ang ating mabait at hindi nagbabagong Diyos ay bibihayaan tayo ng Kanyang mahimalang kapangyarihan na kumaha sa ating kalagayan at ayon sa Kanyang takdang panahon. Kapag ginawa natin ito, makikita rin natin ang kamay ng Diyos sa ating buhay. Inutusan tayo ng Panginoon na taglayin ang kalasag ng pananampalataya at sa pamamagitan nito ay masusubukan ninyo ang lahat ng nag-aapoy na sibat ng masama. Gagamitin ni Satanas ang mga bagay na katulad ng pagdududa, takot o pagkakasala para tuksohin tayong mawala ng pananampalataya at mawala sa atin ang proteksyong alok nito. Alamin nating paisa-isa ang mga hamong ito sa pananampalataya upang matukoy at maiwasan natin ang mga tukso ng kaaway. Una, ang kawalang paniniwala sa Panginoon o sa Kanyang Ebanghelyo ay magiging dahilan para salungatin natin ang Espiritu ng Diyos. Ang panlunas ng Panginoon sa pagdududa ay simple. Ayon sa pahayag ni Haring Benjamin, maniwala sa Diyos. Maniwala na siya nga at na siya ang lumikha ng lahat ng bagay, kapwa sa langit at sa lupa. Maniwala na taglay niya ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan, kapwa sa langit at sa lupa. Maniwalang hindi nauunawaan ng tao ang lahat ng bagay na nauunawaan ng Panginoon. Kung manghina ang iyong pananampalataya dahil sa kawalang paniniwala o pagdududa, alalahanin na maging ang mga sinuon ng apostol ay nagsumamo sa Panginoon na dagdagan mo ang aming pananampalataya. Isinasaisip na ang pananampalataya at lohika ay kailangan magkasama pag-isipan ng sumusunod na analohiya. Ang pananampalataya at lohiya ay para magkabilang pakpak ng isang eroplano. Parehong kailangan ito para manatiling lumilipad. Kung ang lohika sa inyong pananaw ay tila sa lungat sa pananampalataya, sandaling alalahanin na ang ating pananaw ay napakalimitado kumpara sa Panginoon. Huwag ninyong alisin ang pananampalataya na tulad ng hindi ninyo aalisin ang isang pakpak ng eroplanong lumilipad. Bagkus pangalagaan ang bahagi ng pananampalataya at hayaang maging angkla ang pag-asang dulot nito sa inyong kaluluwa at sa inyong lohika. Kaya nga inutusan tayong maghangad na matuto sa pamamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya. Tandaan, nauuna ang pananampalataya at lumilikha ito ng mga himalang hindi natin kaagad maipaliwanag sa abot ng ating karanasan. Tulad ng kalderong puno ng pagkain mula sa dalawang maliliit na biskwit o ng simpleng pagtitiis ng may pananampalataya, anuman ang mangyari. Pangalawa, ang takot ay humahadlang at nagpapahina sa pananampalataya sa tagapagligtas. Si Apostol Pedro ay umasa sa Panginoon isang maunos na gabi at lumakad sa tubig. Hanggang sa magbaling siya ng tingin sa iba at nakita ang malakas na hangin at natakot, at lumubog sa maalong karagatan. Nakapagpatuloy sana siya sa paglakad kung hindi siya natakot. Sa halip na magtuon at matakot sa malakas na hangin at alon sa ating buhay, inayayahan tayo ng Panginoon na isaalang-alang ako sa bawat pag-iisip. Huwag mag-alinlangan, huwag matakot. Pangatlo, binabawasan ng pagkakasala ang presensya ng Espiritu sa ating buhay at kung wala ang Espiritu Santo, mawawalan tayo ng espiritual na lakas na magpatuloy at manampalataya. Pinakamainam na manampalataya tayo na huwag humipo ng masamang kaloob ni ng maruming bagay at maging masigasig sa pagsunod sa lahat ng kautusan upang ang inyong pananampalataya ay hindi manghina at ang inyong kaaway ay hindi magwagi sa inyo. Kung nasira ng pagkakasala ang inyong buhay, inaanyayahan ko kayong manampalataya tungo sa pagsisisi at ang tagapagligtas sa pamamagitan ng pagbayad sala ay dadalisahin at paghihilumin ang inyong buhay. Mga kapatid, tutuparin ng Panginoon ayon sa ating pananampalataya ang kanyang mga pangako at tutulungan tayong malampasan ang bawat pagsubok. Ginawa niya yan para kay Ann Rowley. At nagawa iyan para sa kanyang mga tao sa lahat ng bansa at sa bawat panahon at henerasyon. Dahil siya ay Diyos ng mga himala at hindi nagbabago, bibigyan niya rin ang bawat isa sa atin ng pag-asa, proteksyon at kapangyarihan ayon sa ating pananampalataya sa Kanya. Ang matatag na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo tulad ng mga kable sa landas ng Hawaii na Pichu, ay iaangkla kayo at ang inyong mga mahal sa buhay sa bato na ating manunubos at sa kanyang walang kapantay na kapangyarihang magligtas. Sinabi na ni Pangulong Monson, ang hinaharap ay kasing liwanag ng inyong pananampalataya. Pinatototohanan ko ang dakila at puno ng pag-asang katotohanan iyan at inanyayahan ng bawat isa sa atin na matatag na magpatuloy ng may pananampalataya sa Panginoon nang walang anumang pag-aalinlangan. Alam ko na ang tagapagligtas ay buhay. Siya ang mayakda at tagatapos ng ating pananampalataya at tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y naghahanap. Pinatototohanan ko ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Those of us who have entered into the waters of baptism,
tayo na nagsipasok sa mga tubig ng binyag at tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, ay nakapagtipan na handa tayong taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Hesus Kristo. O sa madaling salita, ipinapahayag natin na tayo ay mga disipulo ng Panginoon. Pinaninibago natin ang tipang iyan linggo-linggo kapag nakikibahagi tayo ng sakramento at ipinapakita natin ang ating pagiging disipulo sa paraan ng ating pamumuhay. Ang gayong pagkadisipulo ay pinamalas ng mahukay sa mga kaganapan sa Mexico. Magandang tagsibuli yun para sa mga komunidad na nagpapalaki ng mga buwang kahoy sa ilagang Mexico. Ang mga buwang kahoy hitik sa bulaklak at malaking pag-asa na sagaan ang ani. May mga plano ng bayaran ng buo ang mga utang, palitan ng mga kailangan kasangkapan at lumang halamanan, at tuparin ng mga personal na pangako tulad ng matrikula sa eskwela para sa mga kapamilya. May mga plano pang magbakasyon ng pamilya. Maganda ang pananaw ng lahat. Pagkatapos sa Lunes ng hapon, noong mga huling araw ng Marso, pumasok ng taglamig at nagsimula na mag-snow. Nag-snow hanggang mga alas 3 ng umaga. Pagkatapos na umaliwanas ang langit, biglang lumamig. Buong magdamag at maaga pa kinabukasan, lahat ng pagsisikap ay ginawa para maisalba kahit man lang ilang prutas. Wala rin nangyari. Talagang napakalamig at lubos ang nanigas ng pananim. Walang prutas na maani at may bibenta sa taong ito. Nagbukong liwayway ang Martes na nakasusukat, nakakapanlantang pagkawala ng lahat ng magandang plano, pag-asa at pangarap na iyon lamang nakaraang araw. Nakatanggap ako ng email tungkol sa tribling Martes ng umaga iyon mula sa asawa ni John Hatch, una tagapayo sa panguluhan ng Colonia Juarez Chihuahua Temple. Sisipin ko ang ilang bahagi ng email na iyon. Nagising si John ng mga alas 6:30 ng umaga para magpunta sa templo at alamin kung dapat kansilahin ang session. Bumalik siya at sinabing walang kotse sa paradahan at walang tao sa daan, kaya nagpasya kami ituloy iyon. Naisip namin na siguro idarating ilang trabahador na walang mga halamanan at mapapupunta namin sila lahat sa session. Nakasisiglang makita ang pagpasok ng kalalakihan ng sunod-sunod. Naroon sila, wala pang tulog, at iniisip na wala na ang kanilang mga pananim. Pinanood ko sila habang idinaraos sa aming preparation meeting at nahirapan silang manatiling gising. Ngunit sa halip na isiping may magandang dahilan para hindi sila magpunta, naroon sila. At may 38 tao sa sesyon. Isang buong sesyon. Nakasisiglang umaga iyon para sa amin. At pinasasalamatan namin ang aming Ama sa Langit para sa mabuting taong gumawa ng kanilang tungkulin. Nadama ko ang espesyal na espiritu noong umagang iyon. Tiyak ko na nasiyan sa malaman na mahal namin ang kanyang bahay at nadama namin ang buting mapunta sa lugar na iyon. Hindi nagwawakas doon ang kwento. At ito yung papatuloy pa. Karamihan sa mga nawalan ng kanilang pananim ay may lupaing nagpapagtataniman ng alternatibong mga pananim tulad ng chili o beans. Ang mga pananim na ito ay makapaglalaan ng kahit kaunting pera na sapat para mabuhay hanggang sa susunod na taon. Ngayon man, may isang butihing lalaki na bata pa ang mga anak na walang dagdag na lupa at walang kikitain sa loob ng isang taon. Ang iba pa sa komunidad na nakakita sa tribing sitwasyon ng kapatid na ito at kusang kumilos at gumastos ay naghanda ng isang pirasong lupa. Ginamit na sarili lang kasangkapan para bungkalin ang lupa at binigyan siya ng itatanim na chili. Kilala ko ang mga lalaking binanggit ko. Dahil kilala ko sila, hindi ako nagulat sa ginawa nila. Pero yung hindi nakakilala sa kanila ay malaman na magtatanong ng dalawang bagay. Nakapo ang sisimula sa salitang bakit. Bakit sila pupunta sa templo para magsagawa ng kanilang mga tungkulin at maglingkod matapos mapuyat sa buong magdamag? Para lamang matanto na nabawasan ng malaki ang kanilang kita para sa buong taon. Bakit nila gagamitin ng kakaunti na at napakahalagang kabuhayan para tulungan ibang taong lubhang nangangailangan samantalang sila mismo ay naghihirap? Kung nauunawaan ninyo ang kahulugan ng maging disipulo ni Jesucristo, malalaman ninyo ang sagot sa dalawang tanong na ito. Ang pakikipagtipan ng maging disipulo ni Kristo ay simula ng habang buhay na proseso at hindi madaling gawin iyan. Kapag nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at nagsikap gawin ang pinagagawa niya sa atin at naglingkod sa ating kapwa tulad ng paglilingkod niya, tiyak na magiging katulad niya tayo. Maging katulad niya at makiisa sa kanya ang pinakamahalagang mitihin at adhikain at siya mismong kahulugan ng tunay na pagkadisipulo. Nang tunungin ang tagapagligtas ng kanyang mga disipulo nang bisitahin niya ang kontinente ng Amerika, kung gayon, maging anong uri ng mga tao ba kayo nararapat? Pagkatapos ng sagutin niya sarili niyang tanong, sinabi niya, katotoo ang sinasabi ko sa inyo, maging katulad ko. Ang maging katulad ng tagapagligtas ay hindi madali, lalo na sa mundong tinitirhan natin. Naharap tayo sa mga balakid at paghihirap halos araw-araw ng ating buhay. May dahilan ito. At isa yan sa mga pangunahing layunin ng mortalidad. Tulad ng mababasa natin sa Abraham 3.25, susubukin natin sila upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang iuto sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. Ang mga pagsubok na ito ay iba-iba ang katangian at katindihan. Ngunit walang sino mang lilisan sa buhay na ito na hindi pinagdaraanan ng mga ito. Karaniwan nilalaro natin ang mga pagsubok bilang pagkawala ng pananim o trabaho. Pagkamatay na isang mahal sa buhay, karamdaman, pisikal, mental, o emosyonal na pagkainutil, karalitaan, o pagkawala ng mga kaibigan. Gayunman, kahit ang pagtatamo ng tila makabulhang mga adhikain, ay may sariling mga panganib ng walang maitutulong na kapalaluan, kung saan masangad natin ang mga parangal ng tao kaysa papuri ng langit. Maaring kasama na rito ang makamundong katanyagan, pagkilala ng madla, pisikal na kakayahan, talento sa sining o athletics, kaunlaran at kayamanan. Hinggil sa mga huling pagsubok na ito, ilan sa atin nakadarama ng damdaming ipinahayag ni Tevye sa Fiddler on the Roof. Kung ang kayamanan ay isang sumpa, naway hambalusin ako nito ng Diyos at hindi na ako gumaling kailanman. Ngunit ang uling-uli ng mga pagsubok na ito ay maaring mas nakakatakot at mapanganib at mahirap pang madaig kaysa sa nauna. Ang ating pagkadisipulo ay uunlad at mapapatunayan, hindi sa pamamagitan ng uri ng pagsubok na kakaharap natin, kundi kung paano natin ito itinitiis. Tinuro nga sa atin ni Pangulong Eyring, kaya nga ang mabigat na pagsubok ng buhay ay ang makita kung diringgin at susundin natin ang mga utos ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Hindi ito pagtitiis sa bagyo, kundi pagpili ng tama habang humahagupit ito. At ang trahedya ng buhay ay hindi pagpasa sa pagsubok na iyon. At dahil dito ay maging hindi karapat dapat na mabalik ng may kalawatian sa ating tahanan sa langit. Ipinagmamalalaki ko ang 23 kong apo. Walang katapusan na pagkamangha ko sa pag-unawa nila sa mga walang hanggang katotohanan, kahit napakabata pa nila. Habang naghahanda ko para sa mensaheng ito, sinabihan ko bawat isa sa kanila na padalhan ako ng maikling kahulugan na maging disipulo o alagad ni Jesucristo. Natanggap ko ang tugon na ito mula sa 8 taong. Gusto ko yung ibahagi sa inyo ang sinulat sa akin ng apo ko si Benjamin. Sinabi niya, ang ibig sabihin na maging disipulo ni Jesucristo ay maging halimbawa. Ang ibig sabihin nito ay maging missionary at maganda maging missionary. Ibig sabihin na maglingkod sa iba, magbasa ng mga banal na kasalutan at magdasal, igala ang araw ng Sabat, makinig sa mga bulong ng Espiritu Santo, magsimba, at magpunta sa templo. Sang-ayon ako kay Benjamin. Ang pagkadisipulo ay tungkol sa paggawa at pagiging. Kapag sinunod natin ang kanyang mga utos at pinaglingkuran ating kapwa, nagiging mas mabuting disipulo tayo ni Jesucristo. Ang pagsunod at pagsuko sa kanyang kalooban ay naghahatid ng patnubay ng Espiritu Santo. Pati na ng mga pagpapala ng kapayapaan, kagalakan at seguridad na laging dulot ng ikatlong miyembrong ito ng Panguluhang Diyos. Hindi darating ang mga ito sa ibang paraan. Sa huli, ganap na pagsuko sa kanyang kalooban ang tumutulong sa atin na maging katulad ng ating tagapagligtas. Muli, maging katulad niya at magkaisa sa kanya ang pinakamahalagang mithiin at adhikain at sa mismong kahulugan ng tunay na pagkadisipulo. Pagkadisipulo ang nakita kong ginamit sa Colonia Juarez Temple at sa kalapit nito makaparangan sa muling pagpapatibay ng mga miyembro lalaki at babae ng kanilang mga pangako sa Diyos at sa bawat isa sa kabila ng makabagbag damdaming paghihirap. Pinatototohanan ko na kapag sinunod natin ang kanyang mga utos, pinaglingkuran ng iba at isinuko ang ating kalooban sa kanyang kalooban, tunay ngang tayo ay magiging tunay niyang mga disipulo. Pinatototohanan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
I grew up in Rexburg, Idaho.
Lumaki ako sa Rexburg, Idaho, kung saan ako naimpluwensyahan at naturuan ng isang kahanga-hangang pamilya, mga kaibigan, guro at leader. May mga espesyal na karanasan sa buhay natin lahat na umaanting sa ating kaluluwa at habang panahon na nagbabago ang mga bagay. Isang gayong karanasan ang nangyari noong kabataan ko. Binago ng karanasan itong aking buhay. Palagi aktibo noon sa simbahan at umunlad sa ironic priesthood. Nung teenager ako, hiniling ni Brother Jacobs na guro ko na isulat namin sa isang card ang iniisip namin habang nasa sacrament. Kinuha ko ang card at nagsimulang magsulat. Una sa listahan ang laro ng basketball na napalalunan ng gabing iyon. At sumunod ang date pagkatapos ng laro at marami pang iba. Hindi nakalista sa itaas at hindi nabigyan ng pagpapahalaga ang pangalan ni Jesucristo. Bawat linggo ay sinusulatan ng card. Para sa isang batang may hawak ng ironic priesthood at sakramento at sacrament meeting ay nagkaroon ng bago, malawak at espiritual na kahulugan. Nasabik ako sa pagsabit ng mga linggo at magkaroon ng pagkakataong makabahagi ng sakramento dahil nagbabago na ang pagkaunawa ko sa pagbabayansaran tagapagligtas. Hanggang ngayon tuwing linggo, kapag nakikibahagi ako ng sakramento, nakikita ko ang aking card at rerepaso ang aking listahan. Palaging una sa listahan ko ngayon, higit sa lahat, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa bagong tipan, mababasa natin ang panahon na ang tagapagligtas at ang kanyang mga apostol ay nagpulong sa silid sa itaas para sa pista ng Pasko. Pinagputol-putol niya ang tinapay at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Ito ang aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayon din naman ang saro, pagkatapos ng maghahapon na sinasabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo." Pinasimulan din ni Jesus ang ordinansa ng sakramento sa kanyang pagbisita sa mga nefita. Nalaman ko ang kahalagahan ng dalawang pangyayaring ito. Sinabi ni Pangulong David O. Mackay na dama kong dapat kong bigyang diin ang sinabi ng Panginoon na pinakamahalagang pulong sa simbahan at iyan ang sacrament meeting. Kung maghahanda tayong mabuti para sa sakramento, mababago nito ang ating buhay. Gusto kong magmungkahi ng limang alituntunin na magpapala sa ating buhay kapag karapat dapat tayo sa pakikibahagi ng sakramento. Ang unang alituntunin ay makadama ng pasasalamat sa Ama sa Langit sa oras ng sakramento para sa pagbabayansala ng kanyang anak. Narito ang kwento tungkol sa pagpapasa ng sakramento. Ang sakramento ay nagkaroon lang sa akin ng kabuluhan ng linggong maorden ako bilang deacon. Nang hapong iyon, nagpasa ako ng sakramento sa kauna-unahang pagkakataon. Bago ang pulong, binalaan ako ng isa sa mga deacon. "Bantayan mo si Brother Smith. Baka kailangan mo siyang gisingin." Sa wakas, pagkakataon ko nang makibahagi sa pagpapasa ng sakramento. Maayos naman ang pagpapasa ko sa unang anim na hanay. Ang mga bata at matatanda ay nakibahagi ng tinapay ng maayos. At napunta na ako sa ikapitong hanay kung saan palagi nakaupo si Brother Smith. Pero nagulat ako. Sa halip na natutulog, gising na gising siya. Hindi tulad ng ibang inabutan ko, kinuha niya ang tinapay na tila nag-iisip ng malalim at mapitagan. Makaraan ng ilang minuto, palapit na ako sa ikipitong hanay dala ang tubig. Sa pagkakataong ito, tama ang kaibigan ko. Si Brother Smith ay nakaupo na nakayuko ang ulo at nakapikit ang kanyang matang German. Halatang tulog na tulog siya. Ano ang gagawin ko? O sasabihin? Sandali kong tiningnan ang kanyang kilay na kulubot na dahil sa hirap at pagod. Sumapit siya sa simbahan nung 28-year pa siya at tumalas sa matinding pang-uusig sa kanyang munting bayan sa Germany. Maraming beses ko nang narinig ang kwentong iyon sa pulong patotoo. Sa wakas, nagpasiya ako na bagya kong tapikin ang kanyang balikat para gisingin siya. Nang gagawin ko na iyon, dahan-dahang umangat ang kanyang ulo. May mga luha sa kanyang pisngi at habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata, nakita ko ang pagmamahal at kagalakan. Tahimik niyang inabot at kinuha ang tubig. Kahit na 12 taong gulang lang ako noon, malinaw pa rin sa alaala ko ang nadama ko ng makibahagi ng sakramento ang matandang ito. Nalaman ko ng walang pag-aalinlangan na may nadarama siya tungkol sa sakramento na hindi ko pa nadama. Nagpasiya ako noon na gusto ko ring madama iyon. Si Brother Smith ay nakipag-ugnayan sa langit at ang langit ay nakipag-ugnayan sa kanya. Ang ikalawang alituntunin na dapat tandaan ay na sinasariwa natin ang ating mga tipan sa binyag habang nakikibahagi tayo ng sakramento. Ang ilan sa mga pangakong ginagawa natin gaya ng nakatala sa banal na kasulatan ay kinabibilangan ng lumapit sa kawa ng Diyos at matawag na kanyang mga tao, magpasanampasanin ng isa't isa, makidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati, tumayo bilang mga saksi ng Diyos. Humarap na may bagbag na puso at pagsisising espiritu, pumapay na taglayin sa kanilang sarili ang pangalan ni Jesucristo na may matibay na hangaring paglingkuran siya hanggang wakas at susundin ang kanyang mga kautusan at lagi siyang aalalahanin. Ang mga panalangin sa sakramento ay paalaala ng mga tipang ito. Kapag tumatanggap tayo ng sakramento, pinaninibago natin ang ating mga pangako na tutuparin ang mga tipang ito. Naniniwala kami na nararapat lang na isaulo ang mga panalangin sa sakramento at isa puso. Tutulong ito upang matuon ang ating pansin sa pagpapanibago ng ating mga tipan sa minyag. Tayo man ay 8 o 80 taong gulang na mabinyagan tayo, sana hindi natin malimutan ang araw na iyon at ang mga tipang ginawa natin. Pangatlo, sa oras ng sakramento, maaari nating madama na pinatawad ang ating mga kasalanan. Kung nag-ukol tayo ng panahon bago ang sacrament meeting na pagsisiya ng ating mga kasalanan, aalis tayo sa meeting na damang malinis at alisay tayo. Sinabi ng Pangulong Packer, muling binabago ng sakramento ang proseso ng pagpapatawad. Tuwing Linggo, kapag inililibot ang sakramento, iyan ay seremonya upang panibaguhin ang proseso ng pagpapatawad. Tuwing Linggo, nililinis ninyo ang inyong sarili upang sa tamang panahon, kapag namatay kayo, ang inyong espiritu ay malinis. Ang pagtanggap ng sakramento ng karapat-dapat ay magpapadama sa atin ng nadama ng mga tao ni Haring Benjamin na napuspos ng kagalakan sa pagkakatanggap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at sa pagkakaroon ng katahimikan ng bunhi. Ang pang-apat na alituntunin ay makatatanggap tayo ng inspirasyon para sa kalutasan ng ating mga problema sa oras ng sacrament meeting. Noong ako ang mission president sa Bolivia, maparad kami ni Mary Ann na makadalo sa isang mission president seminar kasama si Pangulong Iring. Sa pulong na iyon, itinuro niya sa amin na may 3 mahalagang paraan upang maghandang makinabang sa isang pulong. Dapat tayong dumating na dala ang ating mga problema, mababa ang loob gaya ng mga batang handang matuto at may hangaring tulungan ng mga anak ng Diyos. Habang mapagkumbaba tayong dumarating sa sacrament meeting, pagpapalain tayong madama ang mga pahiwatig para sa mga solusyon ng ating mga problema sa araw-araw. Kailangan dumating tayong handa, handang makinig at hindi nagagambala. Mababasa natin sa mga banal na kasulatan, subalit masdan, sinasabi ko sa inyo na kailangan mong pag-aralin ito sa iyong isipan. Pagkatapos, kailangan itanong mo sa akin kung ito ay tama. At kung ito ay tama, aking papangyarihin na ang iyong dibdib ay mag-alam. Sa makatwid, madarama mo na ito ay tama, malalaman natin ang dapat natin gawin para malutas ang ating mga problema. Ang panglimang alituntunin, ang pakikibahagi ng sakramento ng karapat-dapat ay tutulong upang mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Sa pagpapasimula ng sakramento sa kanyang pagbisita sa mga nefita, sinabi ni Jesus, siya na kumakain ng tinapay na ito ay kumakain ng aking katawan sa kanyang kaluluwa. At siya na umiinom ng alak na ito ay umiinom ng aking dugo sa kanyang kaluluwa at ang kanyang kaluluwa ay hindi kailanman magugutom ni mauuhaw kung hindi mabubusog. Pinangakuan sila na kung sila ay magugutom at mauuhaw sa katuwiran, sila ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Nangangako rin ang mga panalangin sa sakramento na kapag tinupad natin ang ating mga tipan, palagi mapapasa atin ang kanyang Espiritu. Sinabi ni Elder Melvin J. Ballard, saksi ako na may diwang naroon sa pangangasiwa na sakrament na umaantig sa kaluluwa mula ulo hanggang paa. Nadaraman ninyong gumagaling ang mga sugat ng kaluluwa at gumagaan ang pasanin. Kapanatagan at kaligayahan ang dumarating sa kaluluwang karapat-dapat at tunay ang hangaring makibahagi sa espiritual na pagkaing ito. Pagpapalain tayo kapag nakadama tayo ng pasasalamat sa pagbabayad sala ni Jesucristo, sinasariwang ating mga tipan sa binyag, nakadama ng kapatawaran, at nakatanggap ng inspirasyon mula sa Espiritu Santo habang nakikibahagi tayo ng sakramento bawat linggo. Palaging magiging napakaganda ng sacrament meeting kung ang sakramento ang sentro ng ating pagsamba. Nagpapasalamat ako sa pagbabayad sala ni Jesucristo. Alam kong buhay siya. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.
My message focuses upon the
relationship. Ang mensahe ko ay nakatuon sa kaugnayan ng pagtanggap ng patotoo na si Jesus ang Kristo at ang pagbabalik-loob sa kanya at sa kanyang ebanghelyo. Karaniwan ang paksa tungkol sa patotoo at pagbabalik-loob ay magkahiwalay at nating tinatalakay. Gayunman, nagkakaroon tayo ng mahalagang pananaw at dagdag na espiritual na katatagan sa pagsasalang-alang sa dalawang mahalagang paksang ito. Dalangin ko na turuan at palakasin ng Espiritu Santo ang bawat sa atin. Marami tayong matututunan tungkol sa patotoo at pagbabalik-loob mula sa ministeryo ni Apostol Pedro. Pagdating ni Jesus sa baybayin na sa Caesarea ni Filipo, tinanong niya ang tumitimong tanong na ito sa kanyang mga disipulo, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Kagad sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyong ng laman at ng dugo, kundi ng aking amang na nasa langit. Gaya na ipinakita sa sagot ni Pedro at sa itinuro ng kapagligtas, ang patotoo ay personal na kaalaman tungkol sa espiritual na katotohanan na natatamo sa paghahayag. Ang patotoo ay isang kaloob mula sa Diyos at maraitong matanggap na lahat ng kanyang mga anak. Ang sinumang matapat na naghahanap ng katotohanan ay nagkakaroon ng patotoo sa pamamagpaggamit ng kahit ang bahagyang pananampalataya kay Jesucristo upang subukan at subukan ang bisa ng salita, upang bigyang diin ang panghihikayat ng Banal Espiritu at magising sa Diyos. Ang patotoo ay nagdudulot ng dagdag na personal na pananagutan at pinagmumula ng layunin, katiyakan at kagalakan. Ang pagkahanap at pagkakaroon ng espiritual ng patotoo ay nangangailangan ng paghingi, paghahanap at pagtuktok na may matapat na puso, tunay na layunin at pananampalataya sa tagapagligtas. Ang mga pangunahing bagay na nakapaloob sa isang patotoo ay ang alam mo na buhay at mahal tayo ng masalangit na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at ang kaganapan ng Ebanghelyo ay ipinanumbalik sa lupa sa mga huling araw na ito. Na magturo ang tagapagligtas sa kanyang mga disipulo sa huling hapunan, sinabi niya kay Pedro, Simon, Simon, narito ka. Hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig gaya ng trigo. Datapot, ikaw ay pinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw kung makapagbalik sa kanyang muli at pagtibayan mo yung mga kapatid. Nakatutuwang dakilang apostol na ito at kausap makasamang Panginoon. Gayunman si Pedro ay nangailangan pa rin ng dagdag na tagubilin mula kay Jesus tungkol sa nakapagbabalik loob at nakadadalisay na kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa kanyang tungkuling maglingkod ng tapat. Ang pinakadiwa ng Ebanghelyo ni Jesucristo ay humihingi ng mahalagang permanenteng pagbabago sa ating katauhan na nagiging posible sa pamamagitan ng pagbabayad sa lahat ng tagapagligtas. Ang tunay na pagbabalik loob ay nagdudulot ng pagbabago sa paniniwala, puso at buhay ng isang tao upang tanggapin at sundin ang kagusto ng Diyos at nakapaloob dito ang tapat na pangako na maging disipulo ni Kristo. Ang pagbabalik loob ay nagpapalaki, nagpapalalim at nagpapalawak ng pundasyon ng patotoo Ito ay bunga ng paghahayag mula sa Diyos na may kasamang pagsisisi, pagsunod, at pagsisikap ng tao. Ang sinumang tapat na naghahanap ng katotohanan ay maaari magbago kapag naranasan ang malaking pagbabago ng puso at espiritual na pagsilang sa Diyos. Habang iginagalang natin ang mga ordinansa at tipanakaligtasan at kadakalaan, patuloy sa paglakad na may katatagan kay Kristo at pagtitiis na may pananampalataya hanggang sa wakas, tayo ay nagiging mga bagong nilalang kay Kristo. Ang pagbabalik loob ay paghahandog ng sarili ng pagmamahal at katapatan sa Diyos na may pasasalamat sa kaloob na patotoo. Ang aklat ni Mormon ay puno ng mga nakakantig na kwento ng pagbabalik loob. Si Amalekai na inapon ni Jacob ay nagsabing, "Nais kong lumapit kayo kay Kristo na siyang banal na Israel at makibahagi sa kanyang mga kaligtasan at sa kapangyarihan ng kanyang pagtubos. Oo, lumapit sa kanya at ialay yung buong kaluluwa bilang handog sa kanya." Ang malaman ni Jesus ang Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay mahalaga at kailangan. Ngunit ang masigasig na paglapit sa Kanya at pag-aalay ng ating buong kaluluwa bilang handog ay kailangan ng higit pa sa kaalaman. Kailangan sa pagbabalik loob ng ating buong puso, kakayahan, at buong pag-iisip at lakas. Sumagot ang mga tao ni Haring Benjamin sa kanyang itinuturo at sinabing, "Oo, pinaniniwalaan namin lahat ng salitang inyong sinabi, at gayon din alam namin ang katiyakan at katotohanan ng mga yaon dahil sa Espiritu ng Panginoong Makapangyarihan na gumawa ng malaking pagbabago sa amin o sa aming mga puso. Kaya nga kami wala nang hangarin pang gumawa ng masama kundi patuloy na gumawa ng mabuti." Ang pagtanggap sa mga salitang binigkas, pagkakaroon ng patotoo hinggil sa katotohanan ng mga ito, at ang pagpapakita ng pananampalataya kay Kristo ay nagdulot ng malaking pagbabago sa puso at matatag na determinasyon na magpakabuti pa. Ang mga lamanita nagbalik loob sa aklat ni Helaman ay sinasabing nasa landas ng kanilang tungkulin at sila ay lumalakad ng maingat sa harapan ng Diyos at pinagsikapan nilang sundin ang kanyang mga kautosan at ang kanyang mga batas at kanyang katakatulan. At sila ay nagsisikap na walang kapagurang nagsusumigasig upang madalang ang nalalabis sa kanilang mga kapatid sa kaalaman ng katotohanan. Gaya ng pinakikita ng mga halimbawang ito, ang pangunahing katangian na kaugnay ng pagbabalik loob ay ang naranasang malaking pagbabago sa ating puso. Hangaring patuloy na gumawa ng mabuti, pagsulong sa landas ng tungkulin, paglakad ng maingat sa harap ng Diyos, pagsunod sa kautosan, at paglilingkod ng walang kapagurang pagsusumigasig. Malinaw na labis ang katapatan ng matatapat na kaluluwang ito sa Panginoon at sa kanyang mga turo. Kadalasan ang pagbabalik loob ay tuloy-tuloy na proseso at hindi minsan ang pangyayari na bunga ng isang matinding karanasan. Taludtod sa taludtod at tuntunin sa tuntunin, dahan-dahan at halos hindi na mapupuna, ang ating hangarin, kaisipan, mga salita, gawa ay umaayon sa kagustuhan ng Diyos. Ang pagbabalik sa loob ng Panginoon ay nangangailangan ng sigasig at tiyaga. Tinukoy ni Samuel na lamanita ang limang pangunahing bagay na pagbabalik loob sa Panginoon. Una, paniniwala sa mga turo at propesiya ng mga banal na propeta na nakatala sa banal na kasalatan. Pangalawa, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pangatlo, pagsisisi. Pangapat, nararanasan ang malaking pagbabago ng puso. At ang panglima, pagiging matatag at hindi natitinag na pananampalataya. Ito ang huwarang humahantong sa pagbabalik loob. Ang patotoo ang simula at kailangan sa patuloy na pagbabalik loob. Sa patotoo, nagsisimula. Hindi ito ang hantungan o destinasyon. Ang matatag na patotoo ang pundasyon na pinagbabatayan ng pagbabalik loob. Ang patotoo ay hindi sapat upang mapangalagaan tayo sa unos ng kadiliman, sa mga huling araw at sa kasamaan na nasa paligid, ating paligid. Ang patotoo ay mahalaga at kailangan, ngunit hindi sapat upang maibigay sa atin ang espiritual na kalakasan at proteksyon na kailangan natin. Ang ilan sa mga miyembro ng simbahan na may patotoo ay natinag at tumalikod sa katotohanan. Ang kanilang espiritual na kaalaman ay katapatan ay hindi sumapat sa mga hamon na kanilang nakaharap. Ang isang mahalagang aral mula sa kaugnayan ng patotoo at pagbabalik loob ay makikita sa mga gawaing misyonaryo ng mga anak ni Mosayas. Kasindami ang nadala sa kaalaman ng katotohanan sa pamamagitan ng pangangaral ni Amon at ang kanyang mga kapatid alinsunod sa diwa ng paghahayag at propesiya at ng kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng mga himala sa kanila. Oo, yamang buhay ang Panginoon. Kasindami ng mga lamanita na naniniwala sa kanilang pangangaral at mga nagbalik loob sa Panginoon kailanman ay hindi nagsitalikod. Sapagkat sila ay naging mabubuting tao, ibinaba nila ang kanilang mga sandata ng paghihimagsik na hindi na sila muling nilabanan ng Diyos. Ngayon, ito sila ang nagbalik loob sa Panginoon. Dalawang mahalagang elemento ang inilalarawan sa talatang ito. Una, ang kaalaman ng katotohanan na maaring sabihing patotoo. At ang pangalawa, ang pagbabalik loob sa Panginoon na sa pagkaunawa ko ay pagbabalik loob sa tagapagligtas at sa kanyang ebanghelyo. Kaya nga ang matinding kombinasyon ng patotoo at ang pagbabalik loob sa Panginoon ang nagbunga ng katatagan at hindi pagkatinag at naglaan ng spiritual na protection. Hindi sila kailanman tumalikod sa katotohanan at isinuko nila ang kanilang mga sandata ng paghihimagsik. Kaya nga hindi sila nila kinalaban ng Panginoon Diyos. Ang pagsasantabi ng taglay ng mga sandata ng paghihimagsik gaya ng kasakiman, kapalaluan, pagsuway ay nangangailangan ng higit pa sa pananalig ng kalaman. Ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsisisi at pagsunod ay kailangan bago maisuko ang ating mga sandata ng paghihimagsik. Tayo ba ay mayroon pa rin mga sandata ng paghihimagsik na humahad lang sa ating pagbabalik loob sa Panginoon? Kung mayroon, kailangan natin silang magsisi ngayon. Mapapansin na hindi nagbalik loob ang mga Lamanita dahil sa mga misyonero nagtuturo sa kanila o napakahusay na programa ang simbahan. Hindi sila nagbalik loob dahil sa mga katangay na kanilang mga pinuno o para ipreserba ang kanilang pamanang kultura o tradisyon ng kanilang mga ninuno. Sila ay nagbalik loob sa Panginoon, sa kanyang bilang tagapagligtas, sa kanyang kabanalan at doktrina, at hindi sila kailanman tumalikod sa katotohanan. Ang patotoo ay espiritual na kaalaman ng katotohanan ng makamtan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang patuloy na pagbabalik loob ay at katapatan sa tuwi na ay inihayag katotohanan natin natanggap. Ang malaman na totoo ang Ebanghelyo ang pinakadiwa ng patotoo. Ang patuloy na katapatan sa Ebanghelyo ang pinakadiwa ng pagbabalik loob. Dapat ating malaman na totoo ang Ebanghelyo at maging tapat sa Ebanghelyo. Gusto kong gamitin ngayon ay isa sa mga raming posibleng pangkahulugan ng talinghaga ng sampung dalaga para bigyan diin ang kaugnay ng patotoo at pagbabalik loob. Sampung dalaga, limang matatalino at limang mangmang ang kinuha ang kanilang ilawan at humayo para sa bulubungin ng kasintaan na lang. Isipin ninyo ang mga ilawang ginamit ng dalaga bilang ilawan ng patotoo. Dinala ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ngunit hindi sila nagdagdag ng langis. Ipalagay na ang langis bilang langis ng pagbabalik loob. Tatapwat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang ilawan. Samantalang nagtagal nga ang kasintahang lalaki at tagantok sila lahat at nangatulog. Tatapwat pagkahating gabi ay sumigaw, narito na ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagawin nagsibagbang lahat ang dalagang iyon at pinaiging kanilang mga ilawan. At sinabi ang mga at patalino,
lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that
dapat magsisagot ang matatalino bang dalaga ay sakim o ayaw magbigay? O tama lang na ipinahawatig nila na ang langis ng pagbabalik loob ay hindi maaring hiramin? Ang espiritual na kalakasan ba na bunga ng pagkamasunurin sa tuwi na sa mga kautusan ay maaaring ibigay sa ibang tao? Ang kaalaman ba ng makamtan na masigasit na pag-aaral ay at pagdinilay ng mga banal na kasulatan ay maaaring ibigay sa isang tao na ngailangan? Ang kapayapaan bang hatid ng Ebanghelyo sa matapat na banal sa huling araw ay maaaring ilipat sa isang taong dumaranas ang hirap o malaking hamon? Ang malinaw na sagot sa bawat isa sa matanong nito ay hindi. Gaya ng wastong pagbibigay diin ng matatalim ng dalaga, kailangan magsibili tayo para sa ating sarili. Ang inspiradong kababaihang ito ay hindi naglalarawan na transaksyon sa negosyo. Sa halip, binibigyang diin nila ang individual na responsibilidad na panatilihing nag-aalab ang ating ilawan ng patotoo at magkaroon ng sapat na supply ng langis ng pagbabalik loob. Ang mahalang langis na ito ay nakukuha sa paisa-isang patak, taludtod sa taludtod at tuntunin sa tuntunin ng buong tiyaga at sigasig. Walang maikling daan, walang huling sandaling paghahanda. Dahil dito, maging matapat, nananalangin tuwina, na taglay ang inyong mga ilawan na tinabasa at tagniningas at may langis na dala kayo upang kayo ay maging handa sa pagparito ng kasintahang lalaki. Ipinapangako na sa pagkakaroon natin ng kaalaman ng katotohanan at sa pagbabalik loob sa Panginoon, tayo ay mananatiling matatag at di natitinag at hindi kailanman tatalikod sa katotohanan. Buong pananabik nating isasantabi ang ating mga sandata ng paghihimagsik. Bibigyan tayo ng maliwanag na tanglaw ng ating ilawan ng patotoo at sapat na supply ng langis ng pagbabalik loob. At habang lubusan nagbabalik loob ang bawat isa sa atin, mapapatatag natin ang kanyang pamilya at kasamahan. Pinatotohan ko ang mga bagay ito sa sagradong pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
At the conclusion of the conference,
sa pagwawakas ng konferensya, pinaabot namin ang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng masigasig na gumawa sa paghahanda para dito. Nagpapasalamat kami sa mga nagsalita at sa mga naghandog na nagbibigay siglang musika. Pribilehyo nating marinig ngayon ang mahal nating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang konferensyang ito sa pag-awit ng Patubayan Kanawa ng Diyos. Ang pangwakas ng panalangin ay ialay ni Elder Larry W. Gibbons na na-release kahapon sa kanyang paglilingkod bilang membro ng 70. At doon magtatapos ang ating konferensya.
My dear brothers and sisters,
mga kapatid, narito na tayo sa pagtatapos ng isa na namang nakapagbibigay inspirasyong pangkalatang konferensya. Ako mismo ay personal na spiritual na napalakas at nabigyan ng inspirasyon at alam kong nadama rin ninyo ang special na diwa ng konferensyang ito. Ipinahatid namin ang taus-puso naming pasasalamat sa lahat na kahit paano ay nakibahagi dito. Ang mga katotohanan ng Ebanghelyo ay magandang naituro at nabigyang diin. Habang isinasapuso at pinamumuhay natin ang mga mensahe nitong nakaraang dalawang araw, pagpapalain tayo. Tulad ng dati, ang mga kaganapan sa konferensyang ito ay makukuha sa mga darating na issue ng mga Ensign at Liahona Magazine. Inihikayat ko kayong basahin muli ang mga pananalita at pag-isipang mabuti ang mga mensaheng laman ng mga ito. Napag-alaman ko mula sa sarili kong karanasan na higit pa akong natututo mula sa mga inspiradong mensaheng ito kapag pinag-aaralan ko pa ito ng mas mabuti. Mas malawak kaysa rati ang pagsasahim papawid ng konferensya. Natatawid ito ang mga kontinente at mga karagatan tungo sa mga tao sa lahat ng dako. Bagamat malayo kami sa marami sa inyo, daman natin ang inyong diwa at pinaabot ang aming pagmamahal at pasasalamat sa inyo. Sa ating mga kapatid na narelease sa konferensyang ito, hayaang ipaabot ko ang taus-pusong pasasalamat naming lahat sa maraming taon ng inyong tapat na paglilingkod. Di na mabilang ang mga napagpala ng inyong mga naiambag sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, katatapos ko pa lamang ipagdiwang aking 85 kaarawan at nagpapasalamat ako sa bawat taong ipinagkakaloob sa akin ng Panginoon habang inaalala ko ang mga karanasan ko sa buhay. Pinasasalamatan ko siya sa maraming ng pagpapalang pinagkaloob niya sa akin. Tulad ng binanggit ko sa mensahe ko ngayong umaga, nadama ko ang kanyang kamay na gumagabay sa mga gawain ko habang pinagsisikapan ko ang paglingkuran siya at paglingkuran kayong lahat. ang tanggapan ng Pangulo ng Simbahan ay may mabigat na responsibilidad. Lubos ako nagpapasalamat sa dalawang matapat kong tagapayo na naglilingkod sa aking tabi at laging handa at kayang tumulong sa gawain na dumarating sa tanggapan ng unang panguluhan. Nagpapasalamat din ako sa mga mararangal na kalalakihan na bumubuo ng quorum ng 12 apostol. Walang pagod silang gumagawa para sa gawain ng guro. Kasama ang mga miyembro ng mga quorum ng 70 na inspiradong tumutulong sa kanila. Pinapupurihan ko kayo mga kapatids, saan man kayo naroroon sa mundo, sa lahat ng ginagawa ninyo para sa inyong mga ward, branch, at stake at district. Habang kusang loob ninyong ginagawa ang mga tungkuling pinapagampanan sa inyo, tumutulong kayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa mundo. Naway, alagaan natin ang isa't isa. Tumulong sa mga oras ng pangangailangan. Huwag maging critical at mapanghusga, kundi maging mapagbigay. Tinutularan ang halimbawa ng mapagmahal na kabaitan ng kapagligtas. Sa ganitong paraan, maging handa tayong maglingkod sa isa't isa. Naway manalangin tayo na magkaroon tayo ng inspirasyong malaman ang mga pangangailangan ng mga taong nasa paligid natin at pagkatapos ay puntahan sila at bigyan ng tulong. Lakasan natin ang ating loob habang hinaharap natin ang mga hamon sa buhay. Bagamat nabubuhay tayo ngayon sa mas lalong nagiging mapanganib na panahon, minamahal at pinapatnubayan tayo ng Panginoon. Tuwi na siyang nasa tabi natin habang ginagawa natin ang tama. Tutulungan niya tayo sa oras ng pangangailangan. Dumarating ang mga paghihirap sa ating buhay, mga problemang hindi natin inaasahan at kailanman na hindi natin nanaisin. Wala sa ating ligtas dito. Ang layunin ng buhay ay ang matuto at maging tulad ng ating Ama. At kadalasan tuwing oras na naghihirap tayo doon tayo mas natututo. Maging masakit man ang mga aral na hatid nito. Ang buhay natin ay maaari ring maging puno ng kaligayahan habang sinusunod natin ang mga turo ng Ebanghelyo ni Yesu Kristo. Sinabi ng Panginoon, lakasan ninyo ang loob. Aking dinaig na ang sanglibutan. Nabuhay siya at namatay siya para sa atin. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Sundin nawa natin ang kanyang halimbawa. Ipakita nawa natin ang ating malaking pasasalamat sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang sakripisyo at pamumuhay sa paraang magiging karapat dapat tayong makabalik at balang araw ay mabuhay na kasama niya. Tulad na binanggit ko sa mga nakarang komperensya, salamat sa mga panalangin ninyo para sa akin. Kailangan ko ang mga ito at nadarama ko ang mga ito. Inaalala din namin mga general authority kayong lahat at ipinalangin namin na mapas sa inyo ang mga pinakapiling biyaya ng ating Ama sa Langit. Ngayon mga kapatid, magkita tayong muling pagkatapos ng 6 na buwan. Patnubayan na nawa kayo ng Diyos hanggang sa muli nating pagkikita. Sa pangalan ng ating Panginoon at Tagapagligtas, maging si Hesukristo ang ating Panginoon. Amen.
Mahal naming Ama na nasa langit, lubos kami nagpapasalamat po sa napakagandang pangkalahatang konferensya na ito para sa mga katotohanan na ituro at sa magagandang musika para sa mga pakiramdam ng aming mga puso at kaligayahan na aming naramdaman. Nagpapasalamat po kami sa pananambalik ng inyong ebanghelyo, at sa mga propeta na si Propetang Thomas S. Monson. At idinadalangin po namin na patuloy niyo po siyang basbasan at palakasin at ang kanyang mga tagapayo at ang korum ng 12 apostol na naglilingkod sa kanila. Nagpapasalamat po kami na malaman na kayong aming Ama at diringgin ang aming mga panalangin. At nagpapasalamat po kami sa inyong anak para sa kanyang pagmamahal at pagsasakripisyo para sa amin. At gusto namin sundin siya at maalaala ang kompresyang ito. Pinapanalangin po namin ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ito ay broadcast ng 182nd ikalawang taunang pangkalahat ng komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahat ng pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hindi bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay pinagbabawal.